такмаклар жырлаганны. Ак иделинең күпберенә кемдер куйган шакмаклар. Тыңласагыз без җырларыбыз сезгә яңа такмаклар. Ак иделинең ар ягында ике марҗа сөт сата. Безнең авыл кешеләре бик кызык яшәп ята. Безнең авыл мәчетенә кемдер юзак салдырган. Хәер әз дип мулла абзый шәһәргә китеп барган. Безнең авыл егетләре кызларга карамыйлар. Бер-берсен яратуны да оятка санамыйлар. Ак иделенең ар ягында ике төлке тончыккан. Ун хатын аерылганда бер кыз кияүгә чыккан. Дуңгыз тимертәләр бездә дуңгызларны суялар. Күп алдасан, күп урласан депутатка куялар. Бездә хәзер азан әйтә магнитофон тасмасы. Аңа ачык булыр микән оҗмакның зур капкасы. Ак иделенең күперенән нәшәлекләр йөрмиләр. Вертолетта гына очып безнең хәлне белмиләр. Акчаны алды, безгә берне бирмәде. Дәүләт бабай бездән нәйттер җир байларын алдырды. Аннары инвестор килеп, ыштаннарны салдырды. Безгә дигән киемнәрне иркен итеп теккәләр. Бу илдә гади халыкны гомер буя. Күрше карчык ел буена безгә аракы сатты. Аннары шул акчасына Мәккәгә барып кайтты. Хәзер кызлары тиштерәләр борынны да кендекне. 18 тулган кызның бөтен җире тишекле. Ак иделе каты ага да рәхмәт яусын главага. Районны сатып бетереп чыгып качты калага. Күрше үлеп котылды. Ак иделенең ар ягында сөт сата ике карчык. Безнең һәрбер нәшәлниктә акча 16 капчык. Безнең авыл халкы никтәр шундай җырлар ярата. Берсе уйный, берсе җырлый, берсе тыңлап тик ята. Юкәдән каералалар, каюмнан алалар туз. Замана үзгәрми һаман безнең бөтен ил колхоз. You got